Qalampirdan gapiramiz. Fransiyaning Paris Saint-Germain klubi rahbariyati Zinedin Zidanni jamoa bosh murabbiyi lavozimiga taklif qilish variantini ko'rib chiqmoqda. Fransiyalik mutaxassis 2021-yilning yanvarida jamoani qabul qilib olgan argentinalik mutaxassis Mauricio Pochettino o'rnini egallashi mumkin. Ma'lumot uchun Zidan ilk bor murabbiylik faoliyatini 2015-2016-yilgi mavsumda Realga ustozlikdan boshlagan. Fransiyalik mutaxassis jamoa bilan ketma-ket 3 marta UEFA Chempionlar Ligasi, Yevropa Superkubogi, Ispaniya chempionati Superkubogi va klublar o'rtasidagi jahon chempionatida zafar quchgan. Eslatib o'tamiz, Zidan Real bosh murabbiy lavozimini 2021-yil may oyida tark etishga qaror qilgan edi. Ayni paytda qirollik klubining sobiq murabbiyi ishsiz va bir necha jamoalar taklifini ko'rib chiqmoqda. Avvalroq Zidan Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyligiga tayinlanishi kutilayotgan edi, biroq mamlakat futbol federatsiyasi Didi Deshamga ishonch bildirishda davom etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.